Radio Verde, la voce de Esperanto.
Saluton, bonvenon alla programo della 27 de decembro 1999, quiu consistigas la lastan elsendon de la jaro.
Post quelcae semainoi, la libro 99 de la amicetza reto estos complete finita cae presita. Estas do la lastai momentoi por aligi au realigi. Ne plu procrastu, estas sempage. La necessae documentoi estas haveblai ce la pagio de Radio Verda pri contactinformoi. Amicain salutoin de Gerardo cae de Amicetza Reto.
Monato havas de nove ĉefredaktoron. Ekde la januara numero de 1999, la internacia magazino Monato, kiu nun eniras sian dudekan jarkolekton, havos ĉefredaktoron, nome Stefan Maul, 50-jara, profesia ĵurnalisto kaj redaktoro pri politikaj informoj de la germana tagĵurnalo Augsburger Allgemeine. La tasko ne estas nova por Stefan Maul. Maul estas la fondinto de Monato kaj ties ĉefredaktoro en la unuaj 12 jaroj. Poste tamen li demisiis pro profesia okupiteco kaj samproblemoj. Transprenis lian laboron skipo da fakaj redaktoroj, kiuj zorgis pri la unuopaj rubrikoj politiko, scienco, arto, turismo, ktp. La avantaĝojn de ambaŭ sistemoj Flandra Esperanto-Ligo, la eldonejo de Monato, nun kombinis. Restos la fakaj redaktoroj, kiuj garantios pri la enhavo de la kontribuoj, kaj la ĉefredaktoro zorgos pri la ĝenerala unueca linio de la revuo. Por pliaj informoj pri Monato, skribu al la Flandra Esperanto-Ligo. Inter la 11 kaj 13 de marto 1999, Havano fariĝos renkontiĝejo de landaj kaj eksterlandaj esperantistoj. Cuba Esperanto Asocio invitas vin partopreni la trian nacian kongreson, kiu plian fojon evidentigos la viglon kaj entuziasmon de la Cuba Esperantistaro. Sole al la tria jarmilo la kongresa programo enhavos kernajn temojn, kiuj certe altiros ĉies atenton per klerigaj eroj, prelegoj, rondaj tabloj, forumo pri la rolo de Esperanto en la tria jarmilo, turismado kaj artaj vesperoj, kiuj prezentos al la kongresano maturan kaj samtempe junan movadon. Por eksterlandaj kongresanoj, COEA organizos antaŭ aŭ post kongresan restadon por turismi, viziti interesajn lokojn, ekspresajn kursojn kaj aliajn laŭ antaŭmendoj. Partoprenkotizo kostas 355 usonajn dolarojn kaj inkluzivas aliĝon, loĝadon dum 7 tagoj en 3-stela hotelo, 2-lita ĉambro, kun matenmanĝo, vespermanĝo, transporto el en flughaveno, kaj dum la kongresaj tagoj de la hotelo al kongresejo. Sama oferto, sed en 4-stela hotelo kostas 435 usonajn dolarojn. En ĉiuj kazoj la pagojn oni faros al la kasisto surloke, kaj eblos krom mendi aliajn servojn, ekskursojn tuttagajn, duontagajn kaj antaŭ aŭ post kongresajn aranĝojn. La kongresejo estos la Nacia Biblioteko de Kubo, ampleksa, ne luksa, sed prestigia kultura loko de nia lando. Tie ni disponos je komfortaj kaj modernaj salonoj, granda halo por ekspozicio, teatro kaj kafeterio. Al ĉiuj interesitoj ni petas jam anonci sian intencon aŭ scivolemon pri la kongreso. Aliĝintoj ricevos kompletan programon kaj sciigojn pri la evoluo de la kongresaj preparlaboroj. Cuba Esperanto Asocio invitas vin partopreni la trian nacian kongreson de la Cubaj Esperantistoj sole al la tria jarmilo. Ni atendas vin en Havano kongrese. la aquofalo de Dokito. Movigas la aquvaro del rivero, cagetas sin cascade cum bruemo, profunda son eligas kiel gemo, pro iu secreta puno cae sufero. Or pluvon dissemante tra l'aero, ci texas ple valoran rician gemon, plur coloran gigantan diademon, por croni la diinon del rivero. La iaroi passas, fluas la aquvaro, ce l'aquo falo la bruego dauras, ca la riveri radas alla maro. Post l'aquo fal tranquilo cae susur, la river iam ne plendas, nec pedauras, sed laudas la grandezzon de natur. Ien la fino de la ci semaina programo, ni esperas che vi giuas la festan sezonon, cae che vi prosperos en la nova iaro. Cistiam, mi core salutas vin.